Domina in agitorium meum intende,
med mano hostium potenter defende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Salve arca federis,
trono Salomonis, arcus pulchere teris, rubus visionis, virga frondens germinis, velus Cetionis, porta clausa numinis, favusque Samsonis. Decebatam nobilem, natum precavere, ab originali labe matris eve. Almam quam elegerat genitricem vere, nulli pror suscinens culpe subiacere. Amen.
Ego in altissimis habito,
et tronus meus in columna nobis.
Domina exaudi rationem meam,
et clamo meos ad te veniat.
Oremus. Sancta Maria Regina Caelorum, Mater Domini nostri Iesu Christi, et mundi Domina, quae nullum derelinquis et nullum despicis, respice me Domina clemento oculo pietatis, et impetra mihi apud tuum delectum filium cunctorum veniam peccatorum, ut qui nunc tuum sanctum et immaculatum conceptione devoto effectu reculo, et ene in futurum beatitudinis bravium capiam ipso, quem Virgo Pepristi donante Domini nostri Iesu Christo, qui cum Patre et Sancto Spiritu vivere regnat in Trinitate perfecta Deus in saecula saeculorum.
Amen.
Domina exaudi rationem meam,
et clamo meos ad te veniat.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Fidelium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.